pas sur Facebook.
Iya mas.
Akhirnya bisa kumpul lagi sama kalian semua. Wih, kayak enek sing teko ae. Setelah sekian lama vakum untuk tidak bisa upload, tidak bisa nimbrung lagi, tidak bisa ngaji, wesik kayak enek sing ngaji ae. Disintine iki ngajine dilanjutkan dan untuk pada kesempatan pagi ini, sekarang jam sekitar jam 6 ya. Jam 6. Iya, kurang setengah jam. Jam 6 kurang setengah jam atau lebih tepatnya jam setengah 6.
Iya. Gak apa-apa, Les.
Ya, kali ini kita kedatangan seorang alim ulama. Nah, seorang yang mondoknya tenanan, ngajinya itu tenanan. Beliau adalah Sobi, Bapak Sobi. Tulisannya itu di Instagram so.
Kok nang Instagram tuh renek atau kayak nek Instagram ini kan.
Udah, pokoknya Sobi gitu aja. Dan kita akan melanjutkan yang keempat, hadis yang keempat dari Sarah Arba'in. Sarah yang ringkas, langsung saja kita ke pembahasan mengenai hadis yang keempat, peredelannya. Monggo kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setia.
Siapa sih setia?
Mari kita bacakan surat Al-Fatihah karena ada seorang santri sebelum ngaji itu ya tetap tawasul terlebih dahulu. Kita memegang erat tradisi semacam itu karena itu sebagai tawasul kita, sebagai hadiah apresiasi. Kalau ya sebagai apresiasi bagi pengarang penyusun kitab, kayak contohnya itu ya, kalau kalian senang sesuatu itu kan pasti memberikan timbal balik, dan itu hal yang mesti dilakukan atas rasa iba, rasa apa namanya, memiliki rasa hutang budi. Ya kita merasakan hal itu ya kita harus tawasul sebagai hadir. Jadi kita tawasul terlebih dahulu. Al-Arba'in An-Nawawi ini dikarang atau disusun oleh Imam An-Nawawi sebagai ulama besar pada kurunnya, kiranya kurun abad pertengahan Hijriah, abad 1 pertengahan, abad pertama pertengahan itu. Beliau belajarnya oleh beliau terus oleh Allah Taala.
Allah bilai mana syaitan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat al hadis ar-Rabi'u an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa beliau pernah menceritakan kejadian Rasulullah pernah mengatakan ada sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-shadiq al-masduq. Beliau itu kita kenal bahwa Rasul itu adalah dari kecil sudah terkenal orang yang al-amin, paling bisa dipercaya dan dipercayai. Orang terpercaya itu terkadang orangnya sudah memiliki sifat as-shadiq tapi sedikit pengikut al-masduq, banyak orang yang semacam itu. Tapi berbeda dengan kanjeng Nabi, as-shadiq orang yang paling sempurna dan memiliki kesempurnaan dan diakui. Banyak orang yang memiliki asotik tapi tidak terakui. Nah, itu bedanya kanjeng Nabi dan lafdzul hadis semacam ini adalah pengakuan bahwa pada zamannya Nabi itu asotik wal mas. Redaksi hadisnya bagaimana? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi ba'dhi umumi arba'in yawma bil-qiyamah. Beliau mengatakan bahwa kalian semua itu dijadikan di dalam kandungan ibumu pada masa 4 hari. Arba'ina yawman nutfatan, pasti berupa air mani atau air sperma. Sumayakuna ala kota misla dalika, kemudian akan dijadikan sebagai darah yang menggumpal, belum sampai menjadi daging. Sumayakuna mudghatan misla dalika, kemudian akan menjadi daging yang kempal, sudah mulai menjadi daging kempal. Sumayur salu ilahi al malak, setelah 40 hari pertama yaitu masih menjadi mani, kemudian 40 hari selanjutnya itu menjadi apa, darah yang terkumpul, yang terakhir, yang ketiga itu adalah menjadi daging kempal. Sumayur salu ilahi al malaku fayumadhi arwi, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan rohnya. Fayumaru bi arba'i kalimat, kemudian mengutusnya dengan 4 kata itu apa? Yaitu menyuruh untuk menulis satu rizkinya, kemudian ajalnya, yang ketiga yaitu adalah amalnya, yang terakhir yaitu apakah dia itu sebagai orang yang cilaka atau orang yang mendapatkan anugerah. Hadis ini sangatlah populer karena apa? Karena hadis ini juga menampilkan tentang permasalahan soal medis, kemudian tentang ketauhidan. Ini masih separuh hadis padahal, dan luar biasa kalimat-kalimat yang Kanjeng Nabi pilih untuk memberikan kefahaman bagi umat. Pertama tentang secara medis, 40 hari sampai 3 kali, 40 kali 3 berapa? 80, 120. 120 kalau dibulankan, dijadikan bulan, menjadi 4 bulan. Maka pada masa-masa 4 bulan itu, sama ulama pun itu, selain secara medis pun secara fikih juga dibahas. Ini pun luar biasa sekali hadis ini. Sampai kalau di ya boso anu ae to. Ah, enggak lah, boso Indonesia itu ya.
Ya Indonesia wae. Ya separo-paro saiso ni.
Ngene lah. Di sini tuh sangat luar biasa. Karena bisa dikulik dari segi medisnya, bisa dikulik dalam segi apa? Fikihnya, bisa dikulik dalam segi ketauhidannya. Pertama kalau dalam segi medis itu dalam kandungan itu bisa dilihat, bisa dicek ketika sudah lebih dari 4 bulan apakah kandungan ini berhasil menjadi bibit seorang anak atau belum, bisa menjadi janin atau tidak, itu kan yang menentukan 4 bulan dan berhasil atau tidak 4 bulan itu. Tapi 4 bulan pertama dari sperma kemudian menjadi darah yang kempal, kemudian menjadi daging kempal, kemudian baru setelah 4 bulan itu Allah menyuruh malaikatnya untuk menulis 4 kalimat. 4 kalimat itu apa? Pertama yaitu menulis tentang rezeki. Nah, ini menentukan bahwa penjadian makhluk apa, perwujudan, menjadikan makhluk manusia itu jauh sebelum penjadian, jauh sebelum menjadi sperma itu sudah ada tulisannya, jauh sebelum ada tulisan ini, ulasan yang mengarah tentang permasalahan ketauhidan. Jauh sebelum itu, Allah itu sudah memiliki al-ilmu. Al-ilmunya bersifat al-azam, lebih dahulu daripada Allah menyuruh malaikatnya suruh menulis di lauhil mahfuz dengan kolam. Maka ini nanti ada karenanya, ya walaupun sebagian orang itu meyakini ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak.
Apa itu?
Kalau takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ada karenanya takdir yang mu'alak, yang mana takdirnya itu bisa dirubah sesuai apa namanya keinginan. Tapi semacam itu kalau difahami secara apa namanya mentah, itu akan merubah keyakinan. Contohnya semacam takdir itu kalau diyakini itu hanya satu, tidak ada dua sejatinya. Tapi ulama karena mengetahui pada zamannya, ada contoh salah satu ayat tapi saya tidak hafal. Makhluk itu akan apa namanya itu akan bisa merubah dengan dirinya sendiri dan tidak, dan yang yufsidu itu adalah manusia. Pada sejatinya Allah itu
layu ghayru khata
apa
sing layu ghayru khata ya ghayru
sang yo ikulah pokok kalimat layu ghayru khata
innallaha la layu ghayru
hatta yughayyiru ma bi anfusikum, kalau enggak salah. Saya kalau meriwayatkan Al-Qur'an itu kalau enggak hafal itu enggak berani saya. Nah, takutnya taghyiru lafdzil Qur'an itu ya haram karena tidak ada ceritanya itu riwayat Al-Qur'an dengan makna riwayat bil makna, adanya hadis. Kalau Al-Qur'an ya riwayatnya ya bil lafdzi itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya haram, tak boleh.
Wah, ini wapi. Haram-haram.
Ya memang semacam itu, tentuannya tak boleh karena menjaga keaslian dari Al-Quran itu. Memang Al-Quran dari dulu sampai sekarang ya bentuknya semacam itu. Lanjut daripada membahas riwayat itu tadi, setidaknya inti daripada kaitan dengan Al-Quran itu bahwa manusia tidak akan bisa merubah dirinya. Allah tidak akan merubah takdirnya selama manusia itu tidak mau bergerak. Karena apa catatannya, manusia itu memiliki takdir, bukan takdir, memiliki makhluk tersendiri yang sudah disematkan pada yang Allah telah mensematkannya pada diri manusia, yaitu apa? Kamu itu memiliki pilihan. Yang kedua, kamu itu sudah diberi akal, intinya di akal. Ketika akal kamu itu sehat, mau menerima, akalnya itu mau menerima barang yang hak, dan sudah ditunjukkan ayat-ayat, ditunjukkan bukti, bukan ayat. Kalau ayat itu, kalau maknanya kan adalah bukti, bukti-bukti yang jelas, bukan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat itu maknanya sangat banyak, salah satunya ya bukti ayat-ayat Al-Quran yang ada di akhir surat, dibuat pemisah antara lafadz itu kan. Kalau ayat yang saya kenal di sini ada ayat yang ayat tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menerima tentunya ya orang itu akan berpikir, oh ini, ketika orang tersebut tersesat pasti dia akan kembali pada jalan yang benar. Dia itu akan merubah. Orang itu Allah itu sudah memberikan akal. Tentunya ketika Allah sudah memberikan akal, tentunya manusia ya harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, harus bertafakur. Ya. Ketika sudah diberikan akal harus bertafakur. Selanjutnya adalah tafakurnya, sejauh mana dia itu
selembar anu maksudnya aja sepaneng ngantuk wis ngaji ngantuk malah
iya ngaji mesti bahas konsep yo ngono kuwi konsep urip
gak tiga asik ya
Jadi kadung mau dengar
gak sih. Jadi rezeki itu kan sudah ditakdir.
Ya, ada empat. Ada empat. Pertama itu adalah rezeki, ajal,
ya, kemudian rezeki
amal, kemudian sakit amsal.
Rezeki itu kan sudah ditakdir.
Ya.
Nah, kan ada yang mengklasifikasikannya menjadi rezeki yang haram, ada yang rezeki yang halal. Nah, itu bagaimana?
Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ada begini. Rezeki di sini itu kan sudah ditakdirkan. Kadar rezeki, kadar rezekinya itu sudah dituliskan.
Iya.
Kan jelasnya.
Iya. Kadarnya sudah.
Nah, untuk mengetahui ini apakah halal, apakah ini haram, ya kan? Ini yang ditulis adalah kadar rezeki. Kita fokus pada kadar rezekinya. Entah itu halal, entah itu haram, tentu itu menyesuaikan dengan keilmuan. Karena rezeki itu bukan tentang melulu pada persoalan harta. Atau ya, mendapatkan.
Iya, bukan.
Rezeki itu bil ilmin, bil sehatin, bil iman. Itu semua adalah rezeki yang perlu patut kita syukuri. Yang patut kita syukuri. Nah, rezekinya itu ya masih sinkron itu tadi. Sampai ke nomor 4 itu apa? Amsakiran. Sak itu. Karena pamit alamati kembalinya semacam.
Karena gini, rezeki itu kan kebanyakan diartikan sebagai harta lah kasarnya. Itu rezeki itu memang secara makna aslinya seluruh sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah.
Nah.
Tapi kalau menuju ke arti yang di Indonesia kan rezeki itu adalah pemahamannya itu harta. Sekarang kita yang perlu kita kaji itu harta itu ada yang haram, ada yang halal, melihat dari cara pendapatannya. Apakah yang kita apa misalkan seseorang yang memiliki uang 500.000 sedangkan 100.000-nya itu adalah dengan cara yang haram dan 400.000-nya itu halal. Nah, ini apakah yang 400.000 di yang dikatakan rezeki, apakah 500.000 yang rezeki?
Oh, kalau pembahasan rezeki itu ya semuanya itu bisa dikatakan rezeki. Ya. Karena rezeki itu tidak ada kalau menurut saya ya.
Disclaimer.
Kalau menurut saya itu ya enggak ada hubungannya dengan halal dan haram. Kalau kita kaitkan dengan halal dan haram itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Pola pikirnya gini nih, sebenarnya guys. Ada kan kok wong iku oleh 1.000. 100 perak atau 50 peraknya itu yang halal, yang lain itu haram. Nah, itu kan semua dia masih diberikan. Diberikan kesempatan untuk menggunakan
yang haram.
Yang haram.
Oh, yang haram.
Karena apa? Satu, kemungkinan dia tidak tahu.
Ya kalau tidak tahu kan tidak haram.
Hah?
Kalau tidak tahu kan tidak haram.
Karena ketidaktahuannya bahwa benda ini aslinya haram. Karena saking kecuali kalau perkara-perkara yang haram yang jelas itu sudah pasti.
Ya.
Yang saya contoh yang karena ada perkara yang haram itu sangat hobi itu sama. Sama. Kalau perkara niku kok sama, itu kan yo nak perkarane wong iku karo. Dadi kan dia itu minjem lade rezeki krono dek karo.
Ya.
Kan rezeki. Ya. Tapi ketika dia itu tahu bahwa yang setelah dia tahu
bahwa itu adalah
haram. Apa seterusnya? Tentunya dia konsekuensinya adalah taubat.
Taubat
itu ya harusnya dia itu merasa menyesal telah melakukan perkara yang
haram. Enggak, yang menjadi titik berat dari haramnya rezeki itu kan seperti kepahaman yang gini loh, mencari uang yang haram setelah saya melakukan apa mencari uang yang haram itu ternyata sulit. Nah, ini apalagi yang halal. Artinya gini, setiap anak setelah saya berusaha keras untuk mencari barang haram yang susah ini, misalkan dagang apa, dagang sabu atau dagang komer, itu kan jelas-jelas haram. Nah, setelah dia mengalami susah payahnya mencari uang yang haram, misalkan dengan dagang haram tadi, khamr tadi, itu susah payah, itu, nah, itu berarti haram saja juga susah, halal pun juga demikian, sama saja sebenarnya masalah itibar susah.
Iya, kalau perkara haramnya sudah jelas itu sudah adalah termasuk minal mufsid. Tidak bisa dikatakan rezeki itu bukan rezeki.
Oh, bukan rezeki.
Bukan rezeki. Itu namanya keluar jadi dari jalan.
Iya, solusinya.
Solusinya tetap satu atau bukan?
Atau
bukan? Wong Allah itu.
Ya, kalau tobat kan bukan bab ini, maksudnya tobat. Kalau bab tobat itu kan bukan di sini pembahasannya. Nah, kalau yang masalah rezeki kan,
kalau rezekinya bukan termasuk rezeki, karena itu adalah aslinya rezekinya orang lain yang kamu.
Rezekinya orang lain. Karena konsekuensi akad yang tidak sah itu kan sebenarnya semisal.
Tapi gini, saya punya cerita. Ceritanya itu begini, tapi bukan berarti ini akhirnya legal. Nah, itu pernah nak cerita nih. Wali Nang Tengah Anas, itu saya masih ingat betul, itu saya bacanya waktu masih kelas 6 ibtidaiyah. Itu Sarah Kurtos Ala Ratibul Akos. Di sana itu disebutkan, diceritakan ada seorang wali yang mana bertempat pada salah satu sumberan. Salah satu sumberan yang ada di tengah alas atau hutan, tengah hutan. Nah, sumberan itu memang salah satu-satunya
sumberan itu mata air ya.
Sebenarnya enak, bahasa Indonesia pokoknya aku bilang sumberan.
Sumberan itu mata air.
Sumberan. Nah, sumberan itu cuma satu-satunya, dan di sana itu memang dibuat perjalanan.
Rute perjalanan.
Salah suatu hari ada seorang yang memang di sana itu memang anaknya apa pengembala kambing, jadi kambing banyak, jadi wedhus akeh lah, ono 15. Di sana itu ingin mengembala di sana karena memang rumputnya di samping-samping sumberan, ngambing-ngambingnya sumberan, mungkin ajar jenis sumberan rumputnya jelas sih
tebal.
Kandel-kandel
lebat.
Kemudian dia mengembala di sana. Kemudian ada satu orang, bukan satu orang, ada seseorang yang lewat karena kelelahan dari perjalanan, dan di sana tahu bahwa itu satu-satunya mata air yang ada dalam perjalanan. Akhirnya beristirahat di sana dan mandi di sana. Di saat orang yang sedang istirahat di sana melakukan mandi, tentu pakaiannya kan dijemur. Namanya orang perjalanan pada waktu itu, pada zamannya, mesti membawa barang-barang berharga.
Gak bawa ATM.
Gak ada sandinya. Gak ada sandinya. Lah, sudah di sana mandi, ada orang maling mau mencuri dirham. Kalau zaman dahulu kan dirham atau dinar, mata uang zaman dulu kan dirham. Kalau nggak salah berapa puluh dinar disebutkan di sana, itu berapa puluh dinar diambil oleh si maling mau, dan berhasil. Dan dilihat oleh si wali, si aulia ilah
yang mandi,
yang menyaksikan itu adalah aulia ilah
yang sedang mandi, bukan orang
aulia ilah itu
yang sedang lewat.
Walinya itu di atas sumberan, di sumberan itu melihat bahwa ada,
berarti ada 3 orang
tindakan kriminal. Ada 4 orang wali, orang yang apa nama transit itu tadi.
Pencerita berarti. Hah? Pencerita.
Pencerita. Wali.
Penceritanya siapa?
Penceritanya ya Soibul Antos.
Bukan, maksudnya sudut pandangnya, kacamatanya dari mana?
Ya saya kacamata pandangnya itu nanti ada wasitnya nanti di tengah-tengah. Kan tahu malingnya. Oh ini mau maling ini. Al-Kasaf. Ini mau maling. Dia mau menggertak. Sama Allah langsung dilihat. Jangan kamu gertak.
Itu sebelum ikdam apa pas?
Sebelum maling itu mau melakukan. Wali itu sudah.
Oh iya, berarti sebelum mencuri, prosesi mencuri itu.
Sebelum proses dia
karena
mencuri,
dia muka safa melihat dia itu akan melakukan tindakan iya, mencuri
waruh sak durunge kina waruh akhirnya laki arepe maling mau digertak sama wali sama Allah dibilang aja mbok gertak arek kuwi aja digertak bene muka awakmu roh hikmah kamu akan tahu hikmahnya dibalik. Akhirnya wali tersebut diam dan cuma hanya melihat melihat kejadian anak tersebut maling hartanya orang yang apa namanya sedang istirahat mandi itu tadi tanpa sepengetahuan jenenge wong maling mundi-mundi tanpa sepengetahuan orang pengembala di sampingnya di samping air sumberan itu dan berhasil malingnya karena ya walinya ya gak bertah berhasil maling. Nah, setelah lari jauh apa namanya si orang yang istirahat mandi itu tadi setelah selesai mandi melihat kantongnya kosong. Dinar saya kemana ini? Kok hilang? Hanya dicari.
Tapi pakaiannya masih.
Pakaiannya masih yang dicari itu hanya cuma dinar kawan. Setelah dicari ternyata menemui pengembala. Ditemui pengembala kambing. Akhirnya saling tuduh-tuduhan. Mau tidak mau pengembala kambing itu kalah karena saudagar besar.
Oh, korbannya itu
adalah saudagar besar. Pedagang yang kehilangan dinar itu adalah saudagar besar. Akhirnya mau tidak mau dia kalah, dia dibunuh di tempat.
Siapa kambingnya? Ya Pak.
Masa wedhuse dibunuh. Si pengembala kambing dibunuh langsung dieksekusi sama.
Barusan Izalatul Akli ya.
Junun. Setelah dieksekusi sama orang saudagar besar itu tadi. Kambing yang berapa ekor itu tadi? Enggak tahu saya lupa berapa ekor. Langsung dibawa pergi sama saudagar kambing. Yang paling rugi siapa?
Yang paling rugi
adalah
pencuri.
Kok pencuri yo dia berhasil kok
dapat uangnya.
Dapat uang. Saudagar mendapatkan ganti rugi.
Ganti rugi kambingnya itu.
Ganti rugi kambingnya, tapi wis mateni wong. Yang paling rugi adalah pengembala.
Padahal
sudah kehilangannya apa dan sudah kehilangan
harta.
Ternyata setelah itu Allah mengilhami lagi pada mereka. Diilhami bahasanya, awakmu roh kurang kejadian yang mau. Bahasanya Jawa menolak roh kurang kejadian.
Lo ngarep orang Jawa tuh kali ini.
Yo ben penak lah. Kurang di bahasa Arab, awakmu translate.
Oh, padahal lebih lagi saya cerita bahasa Arab.
Ben ora kangelan, padha penak.
Terus
lanjut cerita sakmarine iku mau apa? Awakmu roh kurang kejadian iku mau. Apa penyebab? Ternyata itu penyebab saja. Biyen bae. Itu bermula dari kakeknya. Kalau nggak salah kakek atau ayahnya.
Saya kakeknya, lupa. Kakeknya siapa?
Kakeknya dari pengembala. Tiga.
Oh, orang tiga orang tadi.
Orang tiga orang.
Pencuri,
saudagar, sama
penggembala kambing.
Pengembala. Pengembala Kambing. Ternyata flashback ceritanya Pengembala Kambing. Flashback Pengembala Kambing tersebut itu pernah begal. Bukan begal apa ya?
Merampok
rumahnya ayahnya. Kalau enggak ayah ya kakeknya, saudara ayah. Dan membunuh, kalau enggak kakek ya ayahnya, ya sebut saja kakeknya. Kalau salah ya tinggal kalian cek di kitab Al-Qurtos Sarah Protipul Antos.
Terus itu yang dirampok itu saudara kaya.
Nenek moyangnya
saudara kaya
itu dirampok dan dibunuh dan diambil. Pada saat itu dia itu adalah pengembala
kambing.
Dan yang diambil oleh anaknya itu sesuai dengan jumlah kambing yang dia ambil dari pengembala kambing. Lah ternyata
terus si pencuri.
Pencuri kok iso berarti iki piye?
Enak.
Ternyata flashback cerita. Dulu ayah saudara pernah mencuri pada ayahnya atau nenek moyangnya si pencuri itu. Jadi ayahnya saudara pernah mencuri di
tempat nenek moyangnya
si pencuri itu.
Yang dicuri
adalah berapa dinar sesuai dengan dinar yang pencuri ambil.
Padahal bapaknya pencuri tadi seorang saudagar. Oh, muter ya.
Jadi itu sudah sesuai mengembalikan rezeki yang pernah diambil.
Iya.
Jadi walaupun rezeki
ini kayak anu ya, kayak karma ya berarti ya.
Ya, seakan-akan saya itu ketika membaca itu ya memang
kayak karma.
Karma yang sesuai. Dan itu tidak langsung terjadi pada si pelaku, tapi pada anak-anaknya yang merasakan adalah anak-anak. Semacam itu. Jadi karma itu tidak langsung terjadi pada.
Tapi pas Gus Bahar ditanya tentang karma itu jawabannya di Islam itu tidak ada karma. Yang ada itu hanya kalau orang begal ya dibales sama orang yang begal sama begal. Orang yang pernah memukul, orang yang suka memukul, dia akan dibalas dengan orang yang memukul juga.
Ya jelas sih, ya ngono. Lha iki kan ya padha ta, seorang pencuri akan di. Ya,
tapi istilahnya bukan karma, karma yang dapat.
Ya, soalnya di dalam Islam tidak ada istilah karma saya sepakat bahwa di Islam tidak ada istilah karma. Tapi adalah
balasan
setimpal. Balasan yang setimpal. Kayak enak karma itu. Karena ya apa istilah nanti orang Islam gak enak istilah.
Iya, anu, kira-kira anu, gawe Mbak Idris bolak-balik saat beliau itu melarang pacaran itu kok gak pakai dalil gitu. Haramnya pacaran atau haramnya zina dan lain sebagainya itu sering mau beliau mewanti-wanti kan ngapa sampean rido nek anaknya sampean itu dizino. Kalau kamu berani-beraninya memacari anak orang, apakah kamu ridho anak kamu pacari orang seperti itu? Beliau sering apa
ya,
ultimatum larangan pacaran itu dengan pakai hal seperti itu.
Ya saya juga pernah mendengar dawuhnya beliau juga ya, intinya juga sama seperti itu. Juga sepakat saya. Tapi kalau istilah karma saya juga sepakat bahwa tidak ada di dalam Islam itu ada istilahnya. Dan hal itu kalau di istilah Islam bukan karma, istilahnya beda.
Apa itu istilahnya?
Waduh, itu ayat Qur'ane lali mana? Aku dua mang lali kan. Padahal sore maca Qur'an.
Terang
itu. Iku ono itu kan. Asal itu bukan karma. Nah, darul akhirah adalah darul jaza.
Tapi
nang akhir kan daru jaza. Nek nang dunyo, lha iku daru apa lah? Iku dalam salah satu tafsir.
Lupa sak niku. Coba nanti di episode selanjutnya nanti insyaallah kalau masih ada kesempatan untuk dilanjutkan itu daru apa itu yang kalau dibales di dunia Jadi apapun perbuatan kita di dunia,
panggilannya balasan.
Panggilannya balasan.
Loh, Allah itu maha adil.
Ini enak, kalau hadis ini enggak, uang ini enggak bakal mati. Sopo uang yang pernah ngina uang, kecuali uangnya dibalas karena manusia. Orang mati sih, mesti dibalas sih.
Oh, kalau itu pernah mendengar ada, tapi juga apa lah lo?
Ya hati-hati sih
memang. Ya memang aukamakal sama semacam itu, intinya semacam itu ada hadis. Tapi gak apal mana?
Nah, jadi gini, bagi orang yang hobi menghina orang lain itu, dia itu akan ya, belum akan mati sebelum dia itu dihina oleh orang lain seperti halnya dia menghina kepada orang yang pernah dia hina. Jadi ini ultimatum bagi kita untuk tidak.
Tapi yo rodo janggal barang.
Nah, janggalnya.
Maksud belum mati. Sing
janggal hadise Nabi iki.
Bukan hadise Nabi. Wong kalimate belum tentu ora apa kok.
Oh iya.
Ini mati itu dalam artian bagaimana soalnya badal maut itu enak al-hayat.
Oh, al-hayat badal maut.
Jadi maut yang hakiki itu maut yang kaya iya.
Tapi kalau lihat dari cerita yang
terbukti kan cerita yang awal yang saya sampaikan tadi buktinya apa? Wis mati loh nenek moyangnya wis mati. Tapi yang merasakan balasannya siapa? Anaknya. Semat senanggung mati jauh. Anaknya penuh bala.
Anu, podo kayak cerita lagi loh.
Rojo,
sing diambungan akhir. Raja juga wali. Terus, eleng nggak? Enak.
Nggak tahu saya.
Jadi ada raja yang pangeran lah. Waktu pangeran itu pernah punya dosa yang dia nggak lupa sama sekali. Pernah mencium seorang gadis. Setelah dia mencium cekali terus kabur tanpa tanggung jawab, apa istilahnya sekarang itu ngeghosting apa gimana. Nah setelah dia itu melakukan
ghosting ini beda ghosting ya secara praktek. aku
ghosting bisa. Itu kalau secara lafzi artinya kan setan.
Iya makanya kuwi
menghantui itu berarti kadang-kadang nongol, kadang-kadang enggak.
Terus setan telan.
Berarti orang yang kadang-kadang nak penampakan, ya penampakan berarti. Ya setan lu ya.
Berarti jangan pernah menghantui orang lain. Ghosting itu.
Ah, ghosting.
Jadi jangan pernah kamu menebar cinta palsu. Itu jenenge ghosting.
Ah, iya.
Itu termasuk ghosting.
Ya enggak, setelah ya kadang ini sih, jenenge wong lanang kadang ya nduwe penasaran. Begitu penasaran di wi terus apa jenenge?
Si perempuan ternyata tertarik.
Nah, setelah itu, pengalaman ya, aku enggak paham malah.
Yo. Umurnya adil lo tertawa jauh. Iya. Awakmu luwih tuwa, aku luwih cilik.
Oh iya, jenisnya sopi, dari satu wek. Mau apa mau bahas mau?
Mbak, wakmu bisa narik apa unu?
Sing rojo, kukwe sing narik. Rojo.
Iya, kukwe bisa narik.
Seorang rajanya tadi itu kan punya putri gadis. Akhirnya beliau itu pengen melihat karma atau dalam istilah apa sih buat yang tadi maklumnya karma lah, tapi dalam Islam yang gak balasan lah.
Jauh istilah karma, tak enak ya karma. Mending istilah apa?
Darul jaza.
Balasan
yang setimpal.
Kode itu ini lah, pengen penak itu, pengen disipul ya.
Ini cerita ini urung aku.
Oh, ada cerita, iya. Cerita saya cerita.
Ya, ceritanya putri ini ini dicul di pasar.
Kayak cewek
nah, di kan seorang
putri
bukan dibiarkan disuruh untuk main ke pasar jalan-jalan tanpa kawan sama sekali. Ini seorang putri cantik disuruh keluar untuk jalan-jalan melihat-lihat pasar. Setelah pulang sebelum pintu masuk gerbang tapi di mata-mata ya di mata-mata itu, apa yang terjadi pada putri ini di mata-mata itu. Setelah pulang, sebelum sampai gerbang, sudah mendekati gerbang, ada seorang laki-laki tiba-tiba lari mengejar putri, terus kemudian mencium sekali seperti apa yang rajanya dulu pernah lakukan, setelah itu lari dan menghilang. Gak jelas. Nah, setelah itu putrinya itu setelah dijium kan masuk. Ditanyai apa yang dialami. Enggak ada kecuali tadi sebelum pas masuk gerbang dijium oleh orang dan ini beliau meyakini bahwa apa ya, dosa yang dilakukan orang tua ini dibalas sama keturunannya.
Di keturunannya. Tapi ya
ngeri ya, dosa-dosa ini.
Nah, terus tapi aku janggal.
Janggalnya gimana? Dengan konsep tobat. Dan apakah si raja ini belum tobat?
Ini. Dan dalam konsep tobat. Ini kan ya dalam bentuk keadilan setiap orang. Hmm. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang wajib dan hal ya, yang pasti. Kita tidak boleh itu menjadikan keyakinan.
Ini bukan perkara yang talazum ya. Talazum
bukan
itu
jika hal yang pasti.
Jika digebuk maka sakit gitu, nah, seperti
semacam itu bukan hal yang pasti. Sehingga wajar-wajar saja kalau nang Indonesia itu akeh waline. Dalam artian apa? Wong preman ngelukai. Ternyata anaknya Hafid Al-Qur'an. Itu adalah hal yang membanggakan.
Oh, wali santri,
bukan wali apa? Wali ini kok preman. Preman. Tapi anake
santri.
Anake malah di santri ini dan malah hafid.
Ayo wali santri. Itu kan iya seorang wali santri yang preman,
iya.
Yang enggak ya secara kita lihat kasat mata itu preman, nakal dan suka apa namanya nakal lah intinya.
Suka
berbohong dan tidak jujur. Enggak suka menabung. Setelah itu punya anak disantrikan untuk hafalan itu. Dan anaknya itu Hafidho. Apakah itu maksudnya gimana tuh, Sang?
Kok maksudnya kan
kok Hafidho? Hafid manang gitu kan.
Itu kan bukti yo apa namanya? Bahwa hal itu siji sebagai catatan karena balasan. Balasan itu bukanlah hal yang pasti. Yang kedua, bahwa ada orang tersebut itu kalau dalam hal baik itu tidak ada atasan. Semacam itu pengaku adalah baik di dilakukan dan pintu. Dan yang ketiga, yang terakhir, pintu tobat itu tidak akan tertutup.
Pintu tobat tidak akan tertutup
selama dia itu masih
selama belum diamankan dan selama dia masih hidup.
Iya. Tidak akan tertutup. Itu kan bukti.
Enggak, tapi kalau gini, kendala orang tobat itu kan
nyapo tobat kendala kan tobat nah, paling penak.
Problem yang biasa dialami. Ini umat saya mewakili umat lah,
boy. Dan diri saya sendiri. Berdasarkan pengalaman.
Yo guys. Tobat.
Iya,
tobat kok bisa jadi
enggak,
aduh tobat. Kendala ini ya.
Akhirnya oleh mana? Tobat oleh mana?
Terus?
Ini kan problem ya.
Problem boleh. Apakah tobat itu yang ngonowi? Tobat itu kan gitu enak lebih. Ya angin lah.
Enggak, berarti yang awal itu mayu sama taubatan nasuha apa enggak? Ketika dia mengulangi dari dosa yang awal. Padahal di hinin yang awal atau
ya, masa taubat. Ya kalau taubatan nasuha atau tidak, taubatan nasuha itu ya ketika dia itu sudah memang benar-benar selesai. Wis dikatakan taubat. Nas taubat. Tapi kan ngene lho,
Kak, ning iya.
Ngene lho, ngene. Taubat itu satu kalimat. Nasuha adalah sifat yang disematkan pada atau kalau yang sebelum-sebelumnya dikatakan jadi, tobat atau tidak, ya tetap dikatakan
tobat tapi tidak nasuha.
Apakah nasuha atau tidak? Apa yang mentok naedu? Ini juga.
Urusan Gusti Allah ya. Tapi mayu sama tobatan.
Yusam atau tobatan. Apakah
berarti ya
nasuha atau tidak? Yogyakarta nggak bisa, nggak bisa menentukan.
Misalkan
soalnya kalau anasu hak indah ulang nggak jelas, jelas yowis mareni teko maksiatku.
Babar belas. Oh, berarti nasuha itu nisbat taubat sing wonge gak potensi maneh.
Nah, contohnya taubatan nasuha kuwe enek sing kuwe nah. Contone ngene. Apa meneh kok nang akhir hayat. Yo wamin. Wamin takdiri. Pemanu takdire memang min ahli hujan. Sesuai dengan hadis kalimat akhir di sana. Ketika dia itu walaupun dia itu seorang ahli maksiat, tapi kok ternyata dia itu ditakdirkan sebagai ahli ahli surga, ya makanya dikulubah aljana panggah melebu suargo
sesuai takdirnya.
Nah, itu pemaku mikir, pemeti pikir-pikir saat dirungi mati, ini ditakdir sebagai orang tobat, akhirnya dia tobat kan terus mati. Ya tobatan nasuha itu bisa biar ngelakoni maksiate wis mati. Terus tobatnya pas waya mati. Tapi pun nak
dari situ
ditakdirkan orang yang ditakdirkan sebagai orang yang dia dakhul
al-jana.
Contoh senggak lah itu dakhul al-jana. Kayak contohnya Fir'aun. Fir'aun itu kalau di dalam tafsiran ceritanya pas nalikane tenggelam iku sempat mengucapkan kalimat
syahadat,
kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi wayahe asyhadu an la ilaha
ilana mana?
Iku digemplang karo malaikat. Sapa sing sing ngopo? Sing jabut nyawa iku?
Izrail.
Digemplang karo lembunge.
Gak kenal
sama mereka di Israel. Iya kenal. Aku gak berarti kenal soalnya soalnya mereka di Israel pun ketika saat diberi tugas wah cerita Israel mereka ceritanya Fir'aun saat dirungi asyhadu Allah arabik illallah itu sebelum itu di kemplang karena mereka Israel awang melakukan elek arabik tidak tobat barang. Iya, wong nanggu jauh nih, gemplang nih, jadek. Makanya gung sampe nyebutnya illallah ya. Fir'aun sudah
mati.
Hanya tidak ada pintu tempat sampe.
Berarti Fir'aun itu gara-gara gak diterima kuat gara-gara Israel
ya? Bukan. Israel ya. Yo, itu memang takdirnya menjumlahi sakit. Terus kalau Gusti Allah disetting sakit. Ya, masuk guru-guru Israel. Ya Allah itu wis apa jenis?
Ya, korenanya Israel lumayan kan. Ini orang kok segoblok, kegoblok mana ya. Cara orang yang tidak termahjub atau malaikat itu kan gak mahjub ya.
Ya bu, tetap ada ya, hijab ya. Tapi hijabnya tipis sama Allah itu
ya.
Salah tetap satunya orang yang hijabnya itu dibuka sampai kamu itu adalah malaikat. Nabi Muhammad. Dan
itu yang paling utama
sampai ke atasnya Sidratul Muntaha sampai bisa bertemu sama sama terus sempurnanya sempurna
natur wis natur
manusia sudah
natur fil hayat itu kan jais jais akli itu soal ujian kemarin ada
iya. Tapi itu terlakunya pada nabi selain kalau pada umat
Nabi Muhammad saja itu.
Dan pada realitanya ya, ya. Itu yang terjadi pada Nabi Nabi Muhammad yang sampai bisa nabur dan di sampai di atasnya pomomakom itu bukan tempat loh
ya, ya.
Di atasnya Sidratul Muntaha itu bukan bukan lagi tempat ya. Nanti disalahpahami wah di atasnya Sidratul Muntaha itu masih ada tempat dan di sana itu adalah tempatnya Allah itu bukan tempat itu karena Allah itu
tidak
yusofu bima bukan tempat derajat. Wis mbok apa jenenge gak ngerti.
Ya, karena
enggak cukup. Sudah mentok.
Apalagi ya kalau kamu kan sedikit.
Sedikit kan, Bang.
Kan gini, enggak maksudnya mengenai tempat itu kan makhluk. Waktu ya, juga makhluk.
Ya,
nah, kalau Allah butuh sama tempat atau
makhluk
sama waktu. Jadi gini, istilahnya enggak ada Allah yang dulu dan Allah yang sekarang, itu kan enggak ada kan?
Enggak ada.
Karena Allah tidak terliputi oleh waktu.
Hmm. Makanya itu bukti bahwa Fir'aun itu gak iso dhewe ngalahne malaikat Israel, guru-guru Israel akhirnya Fir'aune pagah gak sido tobat iki yo gak iso.
Artinya ngene,
Israel itu sudah
kita itu jangan jelek-jelekan Israel lah mentang-mentang tugasnya tukang mateni wong. Kerang lah. Hmm. Itu bukan karena kejengkelan Israel gitu. Nah, itu karena jadwalnya itu.
Karena itu ya memang ya semurni murni cerita. Kalau secara tauhid itu karena takdirnya kacau. Tapi bukan berarti samanku akhirnya bukan berarti nanti audien wah aku takdirnya sebagai preman kan semacam.
Tapi ikhtiar sing ape kok sama ikhtiar.
Hari kamu itu sudah diberikan modal, satu adalah angka. Yang kedua itu adalah kalau kamu sudah diberikan pilihan baik sama yang jelek, wong maling mesti perkara enek kan ya.
Iya.
Mengambil rezekine wong liya. Wong wis dikai dalan rezeki kok milik karo dalane wong liya tau.
Sudah dikasih tahu jalan yang halal,
wis dikasih tahu jalan yang benar malah pilih jalan yang jelek. Yo setidaknya kalau akal sehat mesti pilih barang yang baik. Setidaknya kan perkara elek lu kelakuannya Fir'aun wis kelakuannya wis pasti elek kok malah nurun ke jadi yo ki Fir'aun anaknya Fir'aun mana ini jadi nurun tuh
dan ini kan al-halal bayinun kan ini hadis juga kan al-halal bayinun. Nah soalnya ini ada yang haram berarti kan haram itu bayin, haram itu jelas, halal itu jelas.
Wah, fi bayinun.
Enggak, bukan itu maksudnya. Halal itu jelas, haram jelas. Nah, dalam kondisi misalkan ya, misalkan orang yang sudah terjun, naudzubillah ya, naudzubillah sudah terjun misalkan dalam bidang korupsi lah, yang biasa kita apa, orang-orang Indonesia bully itu. Padahal belum tentu juga kalau yang membuli orang koruptor itu kalau di posisi yang sama bisa selamat.
Oh, ini. Mana dia membaca takdirnya Tuhan? Kau nontek, membaca takdirnya Tuhan. Oh, korupsi
sampai gue berjam-jam.
Yes,
enggak, ini cerita. Enggak, ini cerita.
Walaupun pamannya kalau membahas koruptor terus dikaitkan dengan ketawa hitam itu nggak bisa. Itu adalah fi'lu sama itikadiyah. Kalau itikadiyah itu adalah individual. Gak bisa kamu terapat wah ini
untuk menghakimi orang lain.
Menghakimi orang lain tidak bisa. Wah ini takdirnya elah kalau ngubah kali sampai ciloko. Gak bisa. Sementok ciloko atau orang itu Gusti. Gusti Allah kamu harus mengiktikad semacam itu.
Nek logikanya sebuah sepak sing anu kae lho. Apa?
Awakmu mosok pomo awakmu sesok cilok awak wis. Kleru awak wis maca takdir Gusti Allah
wae. Iya, aslinya dia itu bukan menghukumi. Tapi dia itu meluangkan apa?
Yo ada batasnya. Nah, ada batasannya kan mesti ada batasan. Awakmu raseng karo wong kuwi. Jadi maka berbuatlah baik walaupun pada orang yang buruk pada. Berbuat baik iki yo piye api dengan jalan baik. Budi kaplok, budi penjara, apa-apa. Itu kan hal-hal yang menjerahkan yang bisa menyadarkan bagi orang lain kan ngulut sih
ya. Artinya ini loh, maksudnya nih enak ngukur koruptor bagi orang yang sama sekali nggak punya keluarga yang bertempat di apa di pejabatan itu akan membulinya sangat keras karena bukan siapa-siapanya. Tetapi ketika dia itu misalkan orang tuanya itu seorang DPR atau orang yang terkena kasus seperti menteri dulu contoh, nah itu kan dia pasti bukan enggak akan menghakimi membuji kamu masuk neraka kan.
Ya bukannya kamu tuh masuk neraka ya awakmu bakal cilaka awakmu wis anu ngene dan lain sebagainya mencaci lah
itu. Nah, itu ungkapan kebencian bukan untuk menghukumi. Kan?
Lah, ungkapan kebencian enggak oleh
hate speech apa
enggak boleh.
Hate speech apa sih?
Enggak tahu saya. Istilahnya. Istilah keren ya apa?
Hate speech.
Bad speed atau head speed? Skill.
Ya, boy, awakmu orang yang mengutarakan ujaran kebencian gak oleh akan menyakiti. Oh, kamu wis nglakoni ya. Ora malah dibantu nang perkara apik, tapi awakmu di ino-ino perkara enak sombin bekale elek. Iya artinya tersakiti gak sih dadi perkara apik. Malah dadi terus aku sih sok wis dadi enak.
Akan labeling,
termindset. Ya, akan orang tersebut itu akan memiliki mindset wah sesu itu jadi apa ya tak terus kini sana ya ben tadi ya kan ngomong kan
teori labeling nah. Sama kayak anak SD ya kan nenek pelajaran sosiologi karena saya sekolah SMA ya sorry ya beda kita ya yang lulus SMA sama yang sama sekali enggak SMP itu beda.
Ini aslinya juga jarang anu ini. Enggak boleh.
Enggak.
Ini bisa namanya
bisa. Meleh-meleh nih.
Enggak boleh aslinya ini.
Enggak. Ada teori labeling bahwasanya ketika anak SD. Anak SD ini ya, anak SD. Atau hanya lulus SD. Itu ketika dituduh oleh orang tuanya, oleh gurunya bahwa dia itu nakal. Orang nakal suka bolos dan padahal dia bolos cuma satu kali. Kok bisa dikatakan suka? Suka itu kan rasa cinta, rasa keinginan untuk bolos. Padahal dia mungkin bolos itu ya enggak suka, ya biasa saja. Nah,
ketepaan.
Nah, ketepaan dia itu bolos terus pengen bolos kan enggak bentuk suka. Orang suka bolos. Akhirnya dia termindset atau labeling tadi, terlabel bahwa dia itu
adalah anak.
Anak nakal, anak yang suka dengan bolos, akhirnya dia menjadi luka.
Iya.
Itu labeling namanya.
Makanya itu.
Enggak boleh.
Itu makanya sesuai karo hadisnya Kanjeng Nabi sa. Api ono masih karo wong. Intinya hadis itu walaupun berbuatlah baik walaupun pada orang yang telah berbuat buruk pada. Karena itu nanti apa salah satunya itu salah satu afatnya ya. Wong wis elek dijuru-juruane nisan ya. Orang itu memiliki kepribadian tidak mau rugi. Wong aku wis elek kan nisan ya.
Wis pasrah ya elek wis.
Wong pasrah.
Iki batasnya ternyata enek batasnya 1 jam. Enek batasnya 1 jam. Ini juga kepada anak saya. Ini malas sampai mana-mana ini. Loh. Padahal ini tadi Rizky. Itu Rizky, Rizky saja belum terkupas ya. Soalnya tadi ada pembahasan tentang Rizky
dan closing. Kerang-kerang detik.
Oke. Enek-enek pertanyaan kalau ada any question itu kirimkan ke email ya grasantri@gmail.com ya grasantri@gmail.com
ya nanti ada di bio langsung sentek
gitu. Kita tutup lanjutkan besok lagi atau nanti atau di video selanjutnya bukan ini bukan video ini only voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.